a veros do fondo, cara de un poquichiño. A continuación, Malva e Duarte falan de Tanxentes, un podcast da revista Luces.
Bo día, boa tarde, boa noite a todes. Benvides a Malva e Duarte falan de misterios. Só que hoxe non somos Malva e Duarte falan de misterios. Hoxe temos unha invitada moi especial que sustitúe a Duarte. Hola, Elena, como estás?
Hola, boas. Infiltrada.
Infiltrada. Duarte está agora mesmo en Oviedo, vivindo a súa best life, aproveitando o bono este de transporte. Entón non pode gravar. Tiñamos outro episodio, pero tivo que ser cancelado por razóns da vida. Entón, pois agora estamos cancelando este.
Elena, ves, eu? Canceladísimas.
Xa ves. Bueno, como te encontras, Elena? Como te topas? Que tal? Que tal a vida?
Estou xenial, encantada de que me invitaras a estar aquí. Escoito o podcast, como sabes.
Bueno, realmente, ti dis que escoitas o podcast. Non sei ata que punto.
Intento escoitar o podcast, que non é o mismo, pero sou deso único podcast que intento escoitar.
Vale, xa pasamos de escoito o podcast a intento escoitar o podcast. Xa rebaixamos un máis. Igual se rasca un pouco máis e escoitaches dous episodios e sintes que escoitaches a meirán de parte deles.
Cheguei ata 20 algo.
Estamos 20 algo? Estamos
sí,
tantos.
Sí, además, tedes dúas temporadas, xa? Estás na segunda.
Bueno, sí, pero nosas temporadas son un pouco... son un pouco... son un concepto, máis que nada, sabes? Non algo
pero
serio.
Pero yo que hice las portadas.
Bueno, non sei se o sabedes, pero estades aquí, me escoitando, a voz dunha das mirandes artistas do panorama galegueiro.
Moitas grazas por tal introducción.
Ilustradora e ASMRista.
Exacto, ASMR Artist. Non sei se tanto, pero sí que fixen a portada do podcast que estás escoitando agora mesmo.
Sí, os dous artistas que colaboraron co podcast, que foron, may I say, atrevo-me a dicir, compensados xustamente polo seu traballo, foron Fernando Peleteiro, músico e médico, e ti, ilustradora, Swiftie.
Ilustradora de Swiftie. Mira, con este título síntome moitísimo máis cómoda. Porque polo menos sei que a de Swiftie sí. E ilustradora, bueno, pois pues tamén. A ASMR Artist ahora mismo non ejerzo, sabes?
No, xa é verdad que agora simplemente eres TikToker.
Uf. Non sei ni si eso. Realmente, agora está subindo máis tica, eu. A
bueno, a ver, vamos a ver. Vou deixar unha cousa clara.
Medio de Amish.
Vou deixar unha cousa clara. Eu estive moito tempo sen subir con regularidade absolutamente nada a TikTok porque é que me aburren moitísimos comentarios que estaba recibindo, en plan, eran xa non é solamente os de odio, sabes, que os de odio son moi pesados, pero eran todos os comentarios dos españois que tiñan como moi boas intencións, tamén me estaban poñendo moi dos nervios, que era un rollo de pues yo te entiendo perfectamente, non sei por que se queja toda esta gente, sí que o sabes, sí que o sabes, sí que sabes por que se queixa toda esta xente. Non é, en plan... Entendo o que estaban dicindo, en plan, que iba con cariño, sabes? Eu intentaba recibirlo co cariño co que estaban dicindo, en plan, ah, pues yo entiendo todo lo que dices. Sí, pareceme estupendo. O vídeo tampouco para ti. Non estabas ti en mente. Non estabas... Non o fixen pensando e que quería que ti entenderas. Quero que entendan as persoas que falan galego.
É como un comentario que parece positivo, pero que ao final é un pouco como, bueno, pero yo no veo color. A mí me da igual si alguien es
exacto.
Negro, azul, que ver. É como, intento que intentas decir que a ti non che importa, o sea... Que ti estás a tope con la causa, pero estálo dicindo dunha forma que como sí. Que fai entender que non hai un problema realmente. Un
exacto.
Pouco desequilibra o que estás dicindo, sabes? Entón, entendo perfectamente a que te refires. Eu deixara de subir vídeos a ASMR un pouco, porque incluso, non só por esa peña, senón tamén pola peña que fala galego, que consume todo o que sexa en galego, e lle dá realmente un pouco igual o teu contido. Que é como algo bo e algo malo, porque dices, bueno, sabes que vai haber xente que vai a consumir por apoyar a tope a peña que fai cosas en galego, que está moi ben, pero a parte mala é que viñame un montón de peña a comentar que ojalá non fixeras ASMR, porque a mí non me gusta o ASMR, entón non podes facer outro tipo de contido. Eu como, que?
Buah, o sea, sí.
Imagínate que yo a un canal de cociña e dicirles, buah, a tope contigo, pero dedícate a outra cousa.
Que é eso? A mí tamén me pasaba moitas veces que me dicían en plan, fai un vídeo sobre isto, parte 2, non sei que, eu entendo que é unha cousa moi normal dentro da cultura de TikTok e así, pero ao mesmo tempo é como en plan, quen és ti para xirme nada? Uf, que eu que me esa é da cona, cari, en plan, eu non estou aquí, non son o teu mono, non son o teu payaso, sabes? En plan, non estou aquí para facer o contido que ti consumas a tu gusto. Isto non é un restaurante, eu non sei la carta.
Non é a carta, polo visto. É como, porque fala galego non significa que teñen que facer o que ti che dé a gana. E precisamente, hai tanto contido que falta en galego, e sendo eu, daquela, a única que facía ASMR en galego, é como, moi bien, pero fai outra cousa, sabes?
Totalmente, non, totalmente.
Podemos vivir sen ASMR en galego. Ou simplemente eso, é vir e dicirme, bueno, o teu contido como que non me mola.
E tamén... É que hai diferentes formas de decir os mesmos comentarios que nos acabamos de comentar que nos molestan, non? Por exemplo, a xente que fai os comentarios de pois yo lo entiendo todo, pode decir en plan oh, que ben vídeos en galego, o sea, que bien vídeos en gallego, que bonito idioma, punto, final, en plan... Ese rollo de, yo estoy por encima, yo en plan, estoy con vosotros, no entiendo por qué esta peña... Sí que entendes. O que pasa que ahora mismo, en plan, non te... É unha situación que non te queres mollar políticamente como é debido, como para formar unha opinión como que está informada pola situación política do país no que vives, o cal é moi frustrante para nós. Porque é como quedarte moi nun punto moi atrás do discurso político, non? Pero por outra banda, sabes, como que acabas de dicir ti, estes comentarios de tal... Ah, encantaríame ver si, verte facendo un vídeo X ou un vídeo Y, ou me encantaríame verte probando X... Sabes que é unha forma de decir o mesmo, que quero, o sea, quero verte a ti facendo outras cousas, pero sin andar como exixindo nada, tío, que non me coñeces de nada, cari.
É que you don't know me. En momento esta peña pensou, sabes, a peña que me escribía de que atope co contido en galego, pero deixa de facer ASMR, non sei en que momento che parece mellor que comentar, vale, pero hazlo en español. O sea, para mí é o mismo. É como,
a ver,
teño unha canle que se chama Cosas Rarismas, ASMR... E ti dísme, buah, es que odio la ASMR. Estou aquí véndote, estou sufrindo, papei, 30 minutos de sufrimiento por ti. Ahora págame en contido que me guste.
Home, ser non é o mesmo porque non están motivados polas mesmas, en plan, forzas políticas e tal. Pero sí que eu recibo dunha forma similar como en plan de tío, en plan, joder, non son aquí, non soy tu monicreque.
No.
De verdade, todos esos comentarios sempre, porque ademais tamén é que é unha cousa que como nunca saiu de min comentarlle eso a peña, sabes? Que claro, digo, que non entendo o proceso mental detrás de comentar unha movida así, sabes?
A mí, a ver, son cousas moi diferentes, pero algo que dixestes antes de que están como moi por detrás en discurso político é que pouco se fala. É algo, este é un tema que me pon moi dos nervios. Os monolingües están moi por detrás en discurso político. Están super por detrás. A min, o sea, algo que me pon dos nervios é que cada X meses sale alguén, un famoso, un cantante, un youtuber, un tiktoker, alguén en redes, en público, que di algunha burrada sobre o galego ou outra cosa, pero suele ser sobre o galego ou sobre Galicia. Xota algún topicazo, di alguna como as de La Pija e la Kinky ou Paco León, hai uns meses, sabes? Cada medio ano sale alguén. E todo o mundo de Dios, como puido decir un topicazo así de que en Galicia somos tontos ou como puido decir que o galego é inútil ou como puido... É como, chiquis, esta peña non ten nin idea da situación política do galego. O sea, dáse exactamente igual, dame igual que sexa unha persoa de esquerdas, super progre, esta persoa bueno, fala castelán.
PSOE progre.
Bueno, sí, PSOE progre, pero a ver, é que fora de Galicia, PSOE progre is progre, sadly.
No, a cousa está moi mal. Pero, o sea, mira, vou facer como tamén a observación de que o que está facendo un número moi importante desta xente é rich farming. E non sei se a peña sabe o que é isto, porque eu falo moito desto en Twitter sobre todo, porque é unha cousa que digo, pero queredes deixar de caer por isto? Porque se seguides caendo, a xente vai seguir facendo isto, é un círculo de non parar. Estades llenando unha plataforma, ese tipo de discurso, cando vos poñedes como furas. que uh-huh. cada vez que digo una chorrada de este estilo, ¿qué pasa con la pija esta? Que no sé si a pija o a Kinky. No sé.
A Kinky, no sé. La gracia era que.
No.
A Kinky. Sí. Pero a mí bueno, sí, o sea.
No. Espera, déjame. A pija esta. Uh-huh. O la Kinky. esta pava, yo fixo varias veces. E fai uh-huh. siempre, a mismo como. A mesma pequena danza, non? Que primeiro dicir unha cousa claramente ofensiva cara o galego, cara a Galiza, solta eso, que tal, despois a xente reacciona porque a xente non está farta de escoitar este tipo de comentarios de parte de xente mesetarian ou do resto do Estado español, e responde a xente e despois en plan, pues todo el mundo se mete comigo, los gallegos se ofenden por todo. Entonces tamén saca máis reaccións de eso. Entonces máis xente está pendiente dela, pensando nela, vai a xente PSOE progre vai estar do seu lado porque importamos es tres coras, en plan está veña. Entón, tío, non sei que queres que fagamos, en plan reaccionar sempre así desta forma e sempre darlle esta puta reacción para que sempre lles funcione a xogada. ¡Pasa del!
Que máis me molesta non é esta peña, non é a peña monolingüe que digo a tontería, porque eu que espero deles. O sea, é como... non significa que non deberían facelo mellor. Deberían facelo mellor, deberían informarse, deberían facer un montón de cousas. Pero se escoita alguén monolingüe dicir unha burrada sobre outras linguas, é como vale. Non sabes nin o que é a diglosia. Que era de esperar. Pero que a peña se indigne cada tres meses, cando esta peña vuelve a hacer exactamente o mismo. O sea, é como el día de la marmota, sabes, é un bucle. E vuelve a empezar, Por que esperades máis de Paco León que vai a soltar un topicazo? É de Andalucía, en plan, non é daqui. Que vais a ver el do galego nin de nada? Donde vamos?
Xa non é eso, en plan, tanto por ignorancia. Como cando están facendo rage farming, que é conseguir engagement e seguidores e exposure e todo o que queiras, a base de ser super ofensivos nas redes sociais cara a determinados como, pues, non sei, pues, hai veces grupos, hai veces que nacionalidades, hai veces que sexualidades enteiras, que é unha cousa que lles mola moito facer, porque é unha cousa que sí que é certo que dá moito engagement. Pois hai que deixar de relacionar estas cousas, hai que ser neutro con ese tema. Sabes, a min, además unha cosa que descubrín que dentro da política da respectabilidade dentro das redes sociais, o que menos se indigna gana, todas as veces. Sempre gana o que menos indigna. Entonces, si queremos ter algo sobre esta peña, o que hai que facer é estar en plan, ok. Todas as veces. Si eso, educalo desde así, dunha primeira instancia, así dunha forma así light, e si vemos que se ofenden e que se poñen como furas de pasar, digo, bueno, mira, penso que queiras, Cari. A min, eu non vivo aquí pa terte ti contento, ti non es o meu aliado político, nunca fuches, nunca vou a ser.
That's it. O sea, eu que máis me molesta, xa digo, non significa que iba que deixalo pasar de, bueno, esto está bien, ou infantilizalos de, ai, pobriños que non saben máis. No, pero deixade de esperar tanto deles. Non esperedes alianza pola súa parte, non esperedes un montón de formación. No, porque non a teñen, deixade de mirar tanto pa eles e de esperar unha figura de modelo a seguir cando non teñen os mesmos problemas que a nos.
E deixade de facerlle puto caso a pija dunha vez, cada vez que di vou ir sentar a Galicia a ver se gano 5 seguidores. Por Dios, deixade que fale, que fale. Dios. De verdade, é que outro... engadindo que estabas dicindo ti, de verdad, que... ¿Importa vos a opinión de esa peña para literalmente calquer otro tema sobre la faz de la Terra? ¿Interesa vos respetar esa opinión de esa peña sobre literalmente calquer otro tema? No.
No.
En este y darle importancia. Anda, veña, hay que pensar otra cosa.
El problema es que sí, pensan que como... no sé, como que se les cae un mito. Es que cada vez que pasa cae un mito. Como, ¿cómo puede ser esta persona que era tan... progre, que era tan guai, tan moderna, tal, esta persona que naceu en Madrid, born and raised, o sea, que esperades, non porque Madrid sexa ni mellor ni peor, pero chicos, deixade de esperar tanto dos monolingües, pido bolo, por favor.
Polo noso ben. Polo bueno, xa,
sí,
antes de empezar a gravar, estábamos como un pouco decidindo que temas queríamos tocar e tal, e Elena estaba en plan, uff, que outras cosas podemos discutir, e dixe, non te preocupes, sempre sale cosa, sempre sale nada.
Esto saiu da nada, é un dos meus temas favoritos, o sea, esperar menos das monolingües é a miña cousa favorita, ni sequera se me ocurriu, así que imagino.
Buah, é que home, sempre viven bastante xa en min Na miña cabeza non viven os monolingües rent free, viven os que non deixan os monolingües ser o que son os monolingües, sí. Que son os fake progres.
Exacto, é o mismo. Para mí o republicanismo español é o mismo, en plan, deixa de esperar tanto de alguén que non se preocupa por nós. O sea, just leave it be. Non esperedes tanto da xente a que lle das igual.
Exactamente. Bueno, intentaremos limitar, por certo, o uso de inglés na medida do posible, porque creo que xa...
Ah, sí.
Unha cosa que nos pasa a min e a Elena. Vale, Elena and I...
Elena and I...
We are a real life besties. É unha cosa, sí, que nos pasa que falamos por teléfono demasiado. Arguably too much.
Sí, podemos estar igual, en plan, 2 meses sin falar, and suddenly, o sea, de repente...
Nunca estivemos 2 meses sin falar.
No, xa o sei, pero...
Before real. Before fucking real. Nunca estivemos 2 meses sin falar. Pero igual estamos unha semana sin falar, que vivimos como si fueran 2 meses.
Sí.
Eso agora, porque de repente, doume conta, pues, levo unha semana sin falar con Elena, e de repente como, Dios mío, vivín tantas vidas nesta semana que non compartín con ela, porque como compartimos atos detalles máis pequenos no noso día a día, porque unha vez estivemos cantas 13 horas o teléfono.
13 horas, creo que sí.
Unha vez estivemos 13 horas al aparato. Entón, como que é moi complicado, en plan, agora estamos falando así entre nós distendidamente neste podcast, non caer un pouco na dinámica que temos de falar no noso idioma.
Sí, que son 20 anglicismos, 2 frases en galego, 15 anglicismos, 20 frases en galego e así, plan vai como variando.
Sí, hai veces que temos, sí, que pasa? O galego sempre cheo de castelanismos, e despois, como no, cada vez que nos burlamos de alguén ten que ser en castelán.
Sí. Sí, é verdade. Sí, moi quotations así de castelao, sabes?
E despois, cando falamos inglés, o peor pronunciado posible.
Ai, sí.
De feito, cando viaxamos a Irlanda, foi a primeira vez que nos vimos falar en inglés.
En serio.
E descubrimos que tiñamos un acento moi similar.
Sí, porque, claro, porque sempre que falamos... algo maravilloso, é que cando falamos en galego e metemos algo en inglés, non facemos en plan de decir McDonald's, non decimos McDonald's, sabes? Non facemos a de super acento, no. Inda que somos dúas persoas que sabemos falar moi ben inglés. Pero claro, cando fomos a Irlanda, nunca nos coitábamos falar inglés en serio. Estábamos como atacou un pouco de vergonza de ai, non sei.
Temos literalmente
o mesmo acento, que é como acento medio americano, medio inventado,
sí,
medio galego.
Sí, díxenlle a... Bueno, estaba falando ca miña parella, con Aaron, sobre o tema de que eu teño un acento que non ten ninguén máis, e dixen, bueno, Elena tamén o ten. E quedase Aaron como pensando e dime, home, falades por teléfono 5 horas o día, ser raro sería que non tivades o mesmo acento. Eu en plan, a ver, vamos a ver, pero non falamos inglés, eso é sorprendente, non falamos inglés como é debido ben nesas 5 horas, que por Mal, tanto...
Que dame moitísima vergonza falar ben inglés diante de ti. O sea, é como violento.
É innecesario. Sí. It's a silly language. Non se pode falar inglés ben diante de ti, pero bueno, de todas formas... que saibades que unha cousa super fea que está facendo Elena esta semana, volve Elena a abandonar as nosas terras, abandonar as terras galegas.
Abandonar a Malva, dilo.
Abandonarme a mí en concreto. En marcha o día antes de que veña o meu mozo, así que non o podo
coñecer. Mira, ilegal. O sea, Aaron decidiu vir aquí literalmente o día que marcho.
O día que marchas ti, dos días despois de que marche Fer Peleteiro.
Mira, se nos odia a todos que o diga.
Pero, por alguna razón, por alguna máxica coincidencia, vai coincidir que a miña amiga Paloma, bestie del instituto.
Entonces, Paloma, digo, que nunca coincidín tampouco, que me parece fatal. Esto pues é todo un complot contra min.
This is a Paloma Loving Podcast. We love Paloma so much.
It is. No, coñece, bueno. Cae imaginar así.
Bueno, pues eso, que entón, curiosidades sobre nós, falamos...
Pero o mismo acento en inglés, que conste que o temos, porque estivemos nos mismos pinches lugares do internet cando tiñemos 12, 13, 14, 15 anos.
Sí, sí. Que saibades que Elena dirá en algún momento que me leva un ano. Elena no me leva un ano. Elena leva 5 meses.
Literalmente un ano.
Elena leva 5 meses.
Mira, a matemáticas...
ni siquiera enteros.
Por favor, apoyadme todos. ¿En qué ano nací? No, 96. ¿En qué ano naciches, Malva? Please, 97. Let me know. No, ya está.
Vale, no. Esto quiero que a xente veña a todas as redes, a vide, a TikTok, vide a Twitter, vide a Instagram, e respondede: si unha persoa nace, vale?
en setembro
do 1996, e 5 meses máis tarde outra persoa nace, en xaneiro do 1997,
bueno,
pero si esas dúas persoas comenzan a universidade no mesmo ano, esas persoas non se levan un ano, levanse 5 meses.
Bueno, que eu repetir o segundo de bachiller non me quito un ano de edad, ojalá, pero...
Non che, pero que non che, que me levas 5 meses, Elena, que me levas 5 meses.
Mira, según...
Ti pensas que eu non vivín a miña vida. Eu non vivín a miña vida ata que empecéi primeiro de primaria. Ti crees que funciona así a xente? Esos meses...
Estaríamos en estratos sociales diferentes, en cursos diferentes.
Ai, no. Éramos os dos unhas meirandes pringadas.
Obviamente, non digo social, de social. Quero decir, éramos igual de pringadas. O sea, de feito, igual éramos sido amigas, moi probablemente.
Pero... No. En plan, algún día descubriría que eres Swiftie y teríamos como un pequeno meltdown.
Algún día, o sea, hubierasme visto actuar cas miñas otras two loser friends, cas miñas dúas mellores amigas, a canción de Loser Like Me de Glee, literalmente.
Estamos sacando aquí...
nun escenario.
Vale, diante de todos os seus bullies, you're the bravest person I've ever met. En plan, que me estás contando? Eres a persoa máis valente, non solamente por facer eso, sino por admitirlo a día de hoxe. Pareceme tan fuerte.
A día de hoxe pareceme camp.
No, extremadamente camp. Estás de coña. Extremadamente camp.
A día de hoxe é un... non sei. É algo tan raro.
Eu cantei All I Want for Christmas Is You.
Eu tamén, pero no coro. Ah, pero ti en solo. Eras
solitario, dios.
Oh.
Xa non teño eses folgos, eh? Xa non os teño. Porque isto mentes me facían bullying, porque me estaban facendo bullying. E dixen, cante, e sabes que? A miña profesora máis borde, que era a miña profesora de inglés, ahora xa non me lembro como se chamaba, díxeme, moi ben, cantas moi ben, Malva. Eu en plan... gracias, sí, sorprendeme, cantas moi ben. Eu, moi ben. Sei que non me mentiría esa profesora, entonces como que me quedei en plan, non seré yo Mariah.
Mariah Carey. Maybe. Pois sí, de feito, outra amiga que a día de hoxe sei que tamén é queer, que viña comigo no autobús, que cantou tamén na mesma actuación, cantou outra de Glee, a The Heads Will Roll, que era un mashup con que era? Con Thriller de Michael Jackson. Vestidas de zombies que as súas amigas. O sea, de losers, as máis pringadas, as miñas amigas, sempre.
No,
é super, super orgullosa.
Fixolle un dano tan irreparable a unha xeración entera de pringados de instituto, que pouco se fala, eh? Porque...
Probablemente ti fixeche esa actuación de Mariah Carey pensando en Glee. Pensabas que estabas nun capítulo de Glee.
No, fixena copiando a actuación de All I Want for Christmas Is You de
Love Actually.
Sí. That was my gay awakening. Mi madriña, sabes, que pasas toda a película pensando, como será a pava de que está enamorado este neno que parece que ten 7 anos? Como será esta pava? Toda a película esperando un momento, e de repente aparece ela, unha voz como un anxo. Guapísima. Enche o escenario, unha presencia, un
a
saber
purpurina.
Estar.
O outfit. Que parecía un integrante de 3 más 2. En plan, era increíble.
Pues sí, eu fixeno un pouco en honor a ese gran momento da cultura pop.
Ojalá haberme atrevido a facer eso, é verdad. Eu eso facía unha miña cabeza, eu pensaba que era esa tía cantando eso, ou que era o chaval da batería, mirando para a chaval cantando, pero nunca tiven juegos a facelo nun escenario, a verdad.
Pois, a verdad...
nunca falamos disto?
Pois a verdade que non o sei. Non falo moito.
Son moi friki de Love Actually, a verdade.
A ver, vina aí relativamente pouco. realmente it's the worst movie of all time. En plan, si viéramos por primera vez, Elena.
Es horrible, pero en cambio.
Si viéramos por primera vez en este momento de nuestras vidas, estaríamos horrorizadas. En plan, think about it. Pienso. Está o pavo, está Colin Firth indo por unha pava que depende de él económicamente como 20 anos máis nova que él. Eso para empezar.
Pero The Portuguese Representation, a representación portuguesa con Colin Firth, que non podía imaginarse que podía de repente enamorar a Colin Firth falándolle galego.
De feito, lembrame que hubo un momento no que pensei, antes de ver a película en inglés por primeira vez, buah, non farían con esta o mesmo que fan moitas veces que realmente en inglés a pavo que está facendo falar en castelán, solamente que teñen que poñelo diferente en na doblaxe o castelán, sí. Non pode ser unha
como
palabra.
Como Buzz Lightyear en Toy Story, que fixeron andaluz e listo.
Sí, ese tipo de cousas, pero non, é portuguesa, portugués.
Sí, é portugués.
Pero tamén che digo, ten 20 anos menos, depende dele económicamente, é unha dinámica moi extraña, non se entenden, nunca tiveron unha conversa, ok. Después,
a trama da Sirenita, non sei que decirte.
A única parella que me gusta, creo, se o pensas ben, a única parella guai é os que están grabando as escenas de sexo.
Sí, sí. Bilbo Bolsón, snap. O sea...
Sí, mas esa rapaza loira tan mona que diste... Despois estaba...
Sou consensual, o sea, todo super consensuado, todo super sano.
Sí, outro que andándose as maus antes de tocar as tetas, en plan... 10 sobre 10. Alan Rickman.
É que Alan Rickman.
Sí.
Pero non
con a súa pregada.
Uh-huh.
Sabes? Yes. Tendo na casa que teña na casa.
The best woman, exacto.
A Emma Thompson. O sea,
mira, esa escena de Emma Thompson fai que non podas decir que a película é malísima, solo por esa escena de Emma Thompson chorando na súa habitación escoitando a Norah Jones. O sea,
Non é Norah Jones.
Non era Norah Jones. A quen era?
Teño na punta da lingua. Non me sae.
Johnny Mitchell. Ah, vale. Era Johnny Mitchell.
Pues sí. A ver. Estás lle dando moitas flores a... Non é a película. É Emma.
Emma Thompson,
non a película. Máis romances así un pouco extraños. Porque sigue vendo. O pavo que se vai a América.
Ah, vale, perdón.
E polo seu acento inglés de Londres acaba fodendo con todas as pavas que atopa.
Mira, eso é.
Non vou ser eu aquí. Non vou ser eu aquí. Agora, eu. Eu non son a maior fan do mundo do acento inglés. Tampouco
well,
son. Sí, no.
O sea,
bono. A min o acento que me gusta é o irlandés.
Sí,
o sea, escocés.
A que non lle vai ajustar un acento irlandés.
Sí, xo sei. A min gustame o irlandés, gustame o escocés. Se me apuras, gustame os caos, gustame ese tipo de, en plan, que teñen un pouco de algo.
O inglés
parece que están finxindo poñer un acento que non teñen. Sei, de primeira man, porque mo mozo inglés de South England falan soños, e supoño que en soños non podes fixir un acento que non tes. Pardeme de mentira.
E
cada vez que escoito a crianza falar con acento british, ponme dos nervios. Digo, ti non deberías falar así, é un acento de mentira. Entón, o que ademais, se miras históricamente porque xordeu ese acento, creo que foi así un pouco impostado. Non sei,
foi super impostado porque intentaban facerse os chulos, en plan, entre alemán e francés, e dixeron, non queremos sonar como os demás. Foi algo así raro, non podo
mencionar. Non quería sonar como os americanos.
Exacto.
Que o acento americano de día de hoxe é máis parecido como sonaba o inglés originariamente, sí, que o acento british que tenemos, que sufrimos a día de hoxe.
Que sufrimos, que sufres ti diariamente, sobre todo.
Sí, porque teño unha chamada de teléfono con el máis tarde, entonces vou ter... A ver, gústame moito a súa voz, gústame moito como fala. Pero o acento...
Fala ben, non ten un acento así super forte, tamén hai que decirlo.
Cando lle preguntei aos seus amigos, podedesme describir o acento que ten, en plan, nos vosos termos culturais, e dixeron, it's an aggressively middle class accent. É un acento agresivamente de clase media. O cal é moi sorprendente para min, porque que significa iso? Que significa un acento de clase media? É unha cosa, un concepto que non existe aquí. ¿Verdad?
Si o pensas realmente, acento de clase media non sería algo así como acento super normal, o sea, en galego, vamos a decir, ¿no? En plan, acento así como de TVG.
Pode ser, pero iso é
como
un pouco
normativo
por...
porque eres neofalante por.
Pero ninguén describiría ese acento como acento de clase media.
No, eso absolutamente nada.
Que era como a primeira cosa que me dixeron dele un plan interesante. Pois fíxeme pensar moito tal.
No, máis parecido a unha categorización do Pau sería cando dis ten un acento de aldea, ou ten un acento de vila de mar, sabes, en plan de referíndote a algo rural ou algo menos urbanita, ¿no? En plan, pero non é tanto sí. De grupo social así.
Sí, pode ser. A ti, ti que opinas do acento australiano? Como? Chloe, no!
Clear the water!
The condensation!
Mira, esto a xente, se non está desa mesma parte que nos de TikTok, non entendedes moito. Porque todos vimos H2O, a serie de H2O, de Megatriz, todos a vimos en castelán. Pero esa serie, sabedes, en inglés, é super bizarra. Porque teñen un acento australiano máis heavy e máis raro, o sea, pero máis cargado, que nin Dios. É dicir, o acento é loquísimo. Podedes verlo solo polos jajas, sinceramente. Pero mira, a mí ponme dos nervios.
Vamos a ver. A mí gusta moito o acento australiano. Vou aquí defender o acento australiano. Pareceme que é moi simpático. No. Ademais, vexo unha serie infantil que se chama Bluey. E, polo tanto, como que lle collín ainda máis cariño o acento. Fun a Australia, tiven a sorte de ir a Australia cando era adolescente. Entón, eso tamén teño bo recordo e tal. Entonces, para mí é un acento que... Pero sí que é certo que hai veces que son un pouco... Hai unha serie que a mí, a Né Barros, nos gusta moitísimo, que se chama Heartbreaker. Ti!
Non a vin aínda.
Heartbreak High, perdón.
Eso é decir, porque Heartbreak non me sona, pero Heartbreak High sí que a teño pendiente.
Pois Heartbreak High. Boísima, boísima. Vais encantar. Sí, vas te obsesionar.
E orgullo con bananas. Pero hai un acento que me poñe inda peor que o australiano. E o sudafricano.
Mira, eu sei cousas. Eu sei cousas, teño información, background information, teño información do lore, de por que esta persoa. E non o vou dicir, por respeto a nosa amizade. Pero digo...
Por eso, coñezo xente de Sudáfrica, pero non é eso porque me pon nerviosa. Enda que sí que é verdad que a mitad da xente de Sudáfrica que coñecí me pon bastante os nervios. Pero é como un acento que tardo un rato en identificar de onde son. Eu escoito británico, digo, británico. Americano, americano. E irlandés, pim pam pum. Escoito un sudafricano e teño que estar como 15 minutos de será australiano, será Nova Zelanda, será unha persoa que vive un par de anos en Gran Bretaña, non se sabe. Ponme dos nervios. Non podo localizar fonéticamente cales son as cousas raras que din. E din cousas raras. Pero non sei cales. Sabes? En plan, podo escoitalos e teño escoitados falar moito tempo. E non sei cal é a cousa rara que fan, pero fan algo rarísimo.
Había un youtuber, Casper Lee, que era...
Caspar Lee, lo pensé. Ese pavo.
Qué época de YouTube esa, ¿eh?
Es que eso fue...
Nos comímonos a British Invasion de YouTube de 2013. Eso cambió vidas. Marcó personalidades para siempre de forma catastrófica.
Es un dos motivos, creo, de que no consumamos YouTube España. Porque é contido que xa vimos 10 anos antes feito polos británicos, porque a xente que empezou a facer contido en YouTube en España, a maioría collían vídeos dos británicos ou dos americanos e facíanos en español. E así é como se forraron. Entón era como, non vou volver a ver o mesmo contido, pero en español.
Sí, as persoas que empezamos como tal, como que cando empezouse a facer os mesmos challenges e todas as movidas, como que non estábamos moi dentro. Eu lembro-me de que era en plan, jo, porque é o mesmo, solo que non me sinto máis inteligente cando vexo, que isto é outra que tal, porque vía cosas en inglés, porque para hacerme xulo, en plan, para hacerme o... Mira que listo soy que veo cosas en idiomas, querida, sabes?
Eu realmente non foi por eso, Eu foi porque... O sea...
Eu foi por unha sede moi grande de contido en YouTube. Tiña ganas de ver máis vídeos e quería... E de feito, YouTube foi moi instrumental para que eu aprendera inglés, porque tiña moitas ganas de ver máis contido en YouTube. Empezou aí e despois chegou un punto no que se convertiu nunha mistura dos dous, en plan de que agora xa me fixen a isto, entonces isto é o contido que vou consumir. E ademais, como que sinto eso que ti dicías, isto xa vin é feito por este outro grupo de persoas e tal. Despois, hai youtubers en galego, ata en galego que digo,
home,
this is Vamos aquí agora a respectar o OG.
OG.
Quen é OG?
OG de YouTube galego.
Correcto.
Mario.
Mario, por favor.
Hola, son Mario.
Son Mario. Que nada, que estivemos con ele hai un par de días.
Sí, no me cumple.
Cumple de Elena, era de Virgo, por si vos estabas preguntando.
É un ano maior que Malva, as we all know.
Bueno, por favor,
a xente... Cantos anos xente teñe ahora mesmo? Ben. 27, cantos anos teste ahora mesmo?
26. 26, sí, es correcto. ¿Cantos anos tivemos durante 7 meses do ano, as dúas?
Non me acordo.
26? Digo xo eu, se non te acordas digo xo eu, non pasa nada.
Digo xo eu.
Sen coñas, vou sair do armario e dicilo. Moitas veces busco como se di unha palabra en galego e o que me dá a información que estaba buscando son os vídeos de Digo Choeu.
Wow.
Teño que dicilo, hai veces que é unha ferramenta útil. Porque non atopo esa información
por ningún lado.
Pero a mí encadrou unhas 4 ou 5 veces xa, Eu pero que eu escribo que... moito en galego, sabes? Esa diferencia claro. Entre nós.
Sí, a única vez que teño que miralo é agora que estamos organizando o Tintubro deste ano, que cando temos que mirar como se din certas palabras, ou se estamos dicindo ben, ou se na miña zona e na detais que con quen organizo. Pa que non os eipa, o Tintubro é un evento de ilustración que facemos en Instagram, eu e outra ilustradora, é como unha palabra por día, esa é a temática que hai que facer unha ilustración. Entón, temos que facer unha lista de 31 palabras e fliparías o difícil que é atopar a información a veces de como se di ben ou según que diccionario ou según que zona.
Eu ante dúbida vou polo Straviz.
Sí, nos estamos sempre fact-checking, estamos como Straviz, Raj Straviz, a veces igual Esther este ano, veremos.
No, a ver, a mí porque eso, porque é máis que nada que é a traducción das palabras, porque podo mirar se unha palabra existe en Straviz perfectamente sen ningún problema, pero moitas veces palabras en concreto que está moi extendido o uso do seu castelanismo, igual, sabes, eu creo que sí que están facendo unha labor, que hai veces que fan como cousas moi moi en plan RAG activity, en plan Real Academia Galega activity que diste, anda, por favor.
Sí, 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 sí.
Que sí, teñen final, un desdén ao reintegrado que como, veña, anda aí do carallo. Pero ao mesmo tempo, digo, son... É que están facendo unha cousa moi guai, ao final. Sí. Que é como dar este... Entón é complicado.
Ao final é un discurso que está... Que pasa polo filtro, a TVG. Que decir, é un proxecto moi guai. É un proxecto que saiu de casualidade, como moitas cousas guais das que hai na TVG. Pero que, por sorte, ainda non o cortaron. Está dicindo ben, e por sorte, está nos deixando con algo de manga ancha. Porque tamén é o feito de por que lle gusta un montón a xente a Esther, además de porque luce chica majísima. Tío, fala con de forma bastante realista, o sea, non ten algo de sotaque, ten algo de chicha tamén na forma de falar, é moi natural. O sea,
sí, en persoa tamén, además a min sorpréndeme moito porque tamén pon voz de tele. Cando está, ainda que ten ese sotaque que ti dís,
escoita,
cando coñecín en persoa. Cando coñecín en persoa, escoitei falar en persoa, digo, buah, que gusto, que galego tan bonito. Tiene un galego moi, moi, moi bonito. De feito, se escoitades os discursos que fixo, hai algún, aí non te sigo un pouco máis, pero digo, buah, sí que ten un galego bastante guai. Igual,
eu non coñecín en persoa. Le
invito al podcast.
Deberías. Eu non escoitei en persoa, non tive a sorte, pero a verdad que, de veces coñecín incluso eso, que está facendo cousas para o Digo Choeu, ou, que sei, cando foi o Benidorm Fest e tal, sale, se lle sabes, da pura emoción ou de estar falando de trunks e tal, como que se lle sale un pouco, e tío, sei que ves como, non sei, como unha personalidade detrás e ainda eso, ainda que pase polo filtro da TVG de que ten que ser moi neutros e tal, tío, ainda así, é un proxecto moi guai, con unha persoa que luce bastante guai, creo eu.
Sí, 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 sí. Hai outros proxectos do... do... da tele... da TVG que... que a mí personalmente vexo que este mercado e digo non vou a dicir nada, non vou dicir máis.
Tens que facer como o podcast de Mario, que hai como para os Patreons, hai como 15 minutos despois de rajar, donde sí que ten nomes, naming names.
Buah, teño que falarlo con Duarte a ver que pensa, porque realmente ti estás aquí. Te estás aquí sustituindo a Duarte o que non coñeces en persoa.
É increíble que non coñeza a Duarte en persoa. No, espera, eso é unha mentira. Si que o coñecín en persoa. Unha vez
mínimo. Coñeciches con unha vez?
Despois de que fixera deso camiño Santiago, donde en teoría iba a ir eu, hai 2 anos, cando me invitaches, e cheguei xusto o teu piso o día que el marchaba. Acordas?
Ah, porque
coincidimos como media hora.
Bueno, pues a mí tamén, como que nunca sei quen coñeciches e quen non coñeciches. Sempre estou como...
Si outro día dixeches, me coñeciches a Inés? 3 veces.
Porque non sei se coñeciches as miñas sobreñas, as miñas primas, non sei, ti vas e ves, eu que sei, si que
sí, dixes. Un pouco foa de Ana, si que saín.
Pois pues eso, pois pues nada, e agora marchas?
Agora marcho, te abandono. Well, bueno. teño que ir facer un máster, a miña vida, esas cousas.
Buah, durante 6 meses deste ano, Elena, un pouco máis, sí, igual 6 meses, Elena foi the most unemployed person, a persoa máis parada, máis desempregada de todo o Estado español. Entón, sí. Cada vez que me daba gana de falar por teléfono con alguén, ela collía o teléfono. Uh-huh. Eso era un lujo que nunca máis volveu a ter.
Nunca
sí, máis volveu
a ter. Nunca máis.
Sabes?
Esperemos que non,
Home, xa, pues, que, no, a ver, unha vida moi chea de actividades e moi chea de oportunidades económicas e profesionais.
Pero
eses 6 meses nos que eu te podía chamar cando me daba a miña gana.
Esos periodos teus depresivos nos que te podía chamar porque non estabas facendo nada. Non subí da quen. Vamos a dar unha voltiña.
Estou creo que dándolle a estes 6 meses da tua vida como as dimensións que tiñan. You were the most unemployed. Sí, era a persoa máis desempregada do planeta Terra, sí, e ao mesmo tempo eu estaba, para min foi un beneficio claro. Uh-huh. Solamente eran cousas boas para min.
Sí. No, eu disfrutou moito de repente chamarme. E o peor foi despois cando deixei de poder coller o teléfono a todas horas e dicía a Malva, non me colleches o teléfono. Odiasme, non me queres. Bloqueo.
Home, claro que pasei de ter un pepito grillo sempre a, sabes, al alcance de mi mano, uh-huh, a perder o meu, sabes, o 50% da miña capacidade intelectual. Entón foi unha cousa moi dura.
Sí, total, porque además este comezou máis ou menos despois de que fixéramos un viaxe a Irlanda e a Londres de como unha semana ou máis, sabes. Entón,
sí.
Comezou como aí. Eu creo que xa como que non entrelazáronse as neuronas e logo xa non se querían separar. E como estaba desesperada, non tiñan por que separarse realmente.
Sí, que ademais foi unha época como moi convulsa das nosas vidas, especialmente sí, da miña naquele momento. Buah,
sí foi.
Estamos. Pois sí, sí que foi unha etapa moi caótica, con moitas emocións, moito tal. Houve moito apoio emocional. Sí, bueno, hombre, sí, claro.
Sí. Para ambas
personas. Moita turbulencia.
Moita turbulencia, sí. Mm. Pero moi divertido. Pero, bueno. A viaxe, quero decir. A viaxe foi moi divertida.
A viaxe foi moi divertida, sí. Mm. A verdad que pasamos moi ben.
Estamos en plan de como nos saturaremos tantas horas.
No, non tivemos problema ninguno, ¿verdad?
Sí. Además, levamos como o mismo ritmo chill, porque eran sitios meredes. Fixemos un viaxe super chulo, que foi... Malva aquí presente fixo o Erasmus en Galway e eu aquí presente fixo un Erasmus en Dublín. Porque non falamos dos paralelismos das nosas vidas, pero son moitos, non só internet.
Exactamente. Entón, ademais fixemos este Erasmus ao mesmo tempo.
Ao mesmo tempo. Foi loquísimo. O sea, é loquísimo. Que non nos coñecíamos, Coñecímonos hai como 4 anos. Entón, é como dixemos, va, pois entón, imos a Galway e ti enseñasme a túa cidade de Erasmus e logo imos a Dublín e eu enseño a miña cidade de Erasmus. E logo vamos a Londres e facemos un mamarracho, non sei. Entón, e foi super guai, a verdad.
Correcto. Ademais, como que... Como que nos facía falta esa viaxe un pouco naquele momento.
A mí moitísimo, A mí, de feito, ti como que estabas mirando a viaxe e dixetes, queres vir? Porque sabías que me facía moita falta. Estabas en plan de, a ver, fago xe hueco, más ben.
Bueno, eu fixechesme compañía. Estiveches comigo todo o tempo.
Encantado.
Bueno, menos o tempo que estive con Ana, pero sí. E despois, a más xa foi a viaxe na que coñecín a miña parella.
É verdad.
Yes. E nada, despois a ver se facemos outra viaxe en algún momento.
Deberíamos, temos que. Hai que facer un Mamma Mía, hai que facer algo así como...
Sí, temos que facer
un Grecia, un Hot Girl Summer así, sabes?
Sí, podemos... ai, non sei, xa vou ir a Italia, ahora en novembro.
Que está, que bueno.
si tiñe metes ganas. E despois, ai, non sei, vou tamén vou ir a, en novembro vou ir a Holanda, The Netherlands, vou a ir outra vez a Londres, vou estar en Londres todo o tempo que non estea en outros sitios.
Estás en Londres todo o rato, eso xa o sei.
Bueno, es donde tengo ahí.
Ah, es donde tengo. Que hacer. Alexa, play London Boy.
Ew, disgusting.
Claro, pues no sabedes, London Boy é unha canción de Taylor Swift. E cada vez que Malva mencionaba o seu mozo, eu poñía allí London Boy de Taylor Swift.
Sí, foi. No, pero agora é un pouco. Encántame torturalo a él, que a canción. Pareceme moi divertido facerlle iso.
É que era moi divertido facerche a ti.
É moi divertido facer yo a él. No, ademais, pareceme que sodes como un pouco foils of each other, en plan, como que sodes como opostos en moitos aspectos, non necesariamente en plan mal, pero é como que sei que se che digo a ti unha cosa va a reaccionar dunha forma, e se lle digo el vai reaccionar de outra forma, excepto nun tema, que é cando saquei o tema do de que, porque, bueno, hai todo un rollo de que, dependendo dos teus undertones, dependendo, pois, de un montón de non sei que movidas, quedanche ben según que colores, non? En plan, pode ser un summer, un spring, un que sei, unhas chorradas así, non? Sí, e despois tamén está o rollo. Sígale a túa estación. E despois tamén dependendo de cal sexa a túa estación, pode ser unha persoa de prata ou de ouro, que che queda mellor unha cousa ou a outra. Claro.
En plan de xoyería dourada, xoyería.
Tomei a decisión de ser unha persoa de plata. Silver person, teño septum silver. Sí, tendo máis, teño algunha cousa dourada, pero a miña o metal de referencia pues as cousas que son prateadas, moi ben. Claro, empezaron a aparecerme movidas en TikTok de que si eres unha silver que che queda mellor ou dourado tal, entonces pues, empecé a pensar, Dios mío, e se tomei a decisión equivocada? E si eu son unha gold person, se son unha persoa de tonos dourados e movidas así, escollín mal e agora xa estou demasiado metida en este mundo de cosas prateadas, que fago ca miña vida. Entonces dixenlle meu mozo, e miraron, cal me queda mellor destes dous? El casi chorando, en plan, non sei de que me falas, en plan, luces igual en ambos, e en plan, teño que, supuestamente, un destes dous me ten que quedar mellor que o outro. En plan, que máis dá? Que máis dá? Que máis se facer caso a esta xente? En plan, home, a ver, pero podes dicirme que el que non o sei? Estás moi guapo cos dous. Déxame vivir, non quero opinar sobre este tema. E despois volvínlle con os colores. Que color me queda mellor? El que non quero opinar, que che quedan ben todos os colores, déxame paz. Elena reaccionou igual. Eso é unha tontería, joder!
Pero porque eu estudei Belas Artes, entón, e que non ten sentido, porque fan os filtros de TikTok e poñen como un montón de cores, de paletas diferentes, e como de tonalidades, que, o sea, que non ten sentido. En fin.
Non me Elena tamén en plan, ti viste, tengo mucha idea ahora! Pero... Pa que te importa eso?
É que literalmente
en plan, é que non sei se me estou vestindo ben para o meu ton de pel. Non sei, quero saber que pasa aquí. Un por un lado dicindo en plan, pero que vas chará? Te queda cheve todo, non te preocupes, tita de meu plan. Te viste che cogeras, joder. O único tema no que están os dous, por razóns diferentes, pero inequívocamente como na mesma páxina, que é, por favor, ni puto caso.
Deixa, exacto, ni puto caso. Por favor, pensa no, dedico o teu tempo a outra cousa.
Pues sí. Pues eso sería. Despois o resto de cousas, como por exemplo, a ver, non é un hater de Taylor Swift, por lo menos, que eso é o mínimo que exixo si consigo nunha parella.
Que
tolere a Taylor Swift.
Que home, xa.
No, ten canción. Sabes cal é a súa canción favorita?
Cal.
Treacherous.
A canción máis gay de Taylor Swift.
Correcto, a canción da que teño un tatuaje.
É verdade.
Yes, isn't that so cute?
Cute. Deberíamos ter unha tatuaxe a xogo, non sei como na temos.
Si, sí, a verdade, podes
enseñar. Que decidamos a xente que os coite. Decídenos que deberíamos tatuarnos. Seguro que din algo super divertido.
Podemos poñer na conta de Instagram, en plan, unha destas, vale, que xente poña as súas ideas, porque a mí por pues, faríame coña.
Eu creo porque, que a ver si este podcast van ter ideas. Dinámica e... Sí.
Teño xa unha tatuaxe dun cogomelo que a miña prima Inés, que Elena sí coñece, por certo.
E de feito vin como vos facían a tatuaxe.
Que esa coña. E despois vou facer outro tatuaxe de un porquiño cas miñas sobrinhas e cas miñas primas.
Que non che escoite, sí. Mario. Mario é raro que ainda non teña tatuaxe de porco, porque encanta os porcos.
Creo que non lle gustan as tatuaxes.
Ah, é verdad. True. Mm. Sí, sí, é por eso.
Pero bueno, pues nos, pues a ver, ideas para tatuaxe para min e para Helen.
Exacto, porfa, grazas.
Sí, bueno, tamén quero sacar como o tema máis importante de todos, que é o novo álbum de Olivia Rodrigo.
Dios, sí. Non escoitei ainda todo, non escoitei ainda todo. Pois echesme parte no coche outro día, despois me cumple. Encántame, todo o que escoitei de momento encántame. O sea,
no, parece... no skips álbum, é un álbum perfecto, non hai unha sola canción mala.
De todas as
que é máis. Teño que dicir yo tamén a Duarte, porque a Duarte este álbum vai cambiar como a química do seu cerebro. Coñecendo?
Non podo afirmalo porque realmente coñezo a Duarte como non de persona a persona, máis de media hora de velo en persoa.
A Duarte encanta lle Halsey.
Sí. Sí. Sí, entón, é verdade, dixeresmo. Sí.
A Duarte gustalle moito Halsey. Gustalle moito Aitana. E Aitaner.
Dios.
Duarte ten un... Porque despois tamén escoita de La Fuente un montón de...
Eu escoitei bastante Aitana. Non vou responder.
As contradiccións que hai en Duarte de musicais son moi interesantes, porque iso que lle gusta de La Fuente, escoita moito en plan rap así de xente que está moi triste. E despois, pues gustalle moito as pop divas, sabes? Uh-huh. Gustalle Taylor Swift, uh-huh. En plan, sí que un...
Que saíme xusto hoxe un vídeo de Aitana papando con outra
chorando.
Chorada. No, papando con outra tía no escenario. E en plan, que? É como de hai 3 meses. E eu, pero como non tiñas...
Estaba súa queerbaiting, era?
Non sei, porque logo estaba tamén como magreándose con un par de chavalas. Era nunha actuación, entón, primeiro liase con unha e despois magrease con dúas e despois con un chaval e logo con outra chavala. Entón, como, eu creo que dá a entender un pouco que...
No, quero deixar claro que a min, que os famosos fagan queerbaiting, me dá igual. En plan, pareceme moi correcto. Non me parece... Porque como os famosos non nos deben a información sobre cal é a súa sexualidade e tampouco, eso, como non é en absoluto asunto noso, si unha persona fai este tipo de cousas e despois non desvela a súa sexualidade...
Pero creo que sí, así de como que de papar con alguén nun escenario, creo que se están expoñendo máis, non é como... Me pinto a uña esquerda do dedo e pinto a raya, así que son super aliado. Aí xa non me parece ben. Porque se te invitan a según que espazos e estás facendo carto da comunidade LGBT e logo non das un puto duro pola comunidade LGBT nin te expós realmente, aí sí que me parece mal. Exponte a liarte con un pavo no escenario, non sexas ambiguo, faino. Despois queda calado, non digas que alea a tua sexualidade, pero faino. Ou vai pola rúa facendo X cousas, non só nun escenario.
É moi interesante como as políticas de no desexo e de todo eso que ten que ver como ca bisexualidade cara nos homes e nas mulleres. Uh-huh. Porque nas mulleres a bisexualidade polo xeral considerase como unha cousa que aumenta o seu atractivo cara aos homes, uh-huh. Pero nos homes é todo o contrario.
Uh-huh.
E pareceme moi curioso. Eu tamén digo que ora I love bisexual people. A xente bisexual en plan, ojalá solamente relacionarme románticamente con xente bisexual hasta que me muera.
Sí. Pero,
no, porque en plan, entendo, a min gustame moito como ter o entendemento de como opera o a atracción que sentimos cara a outras persoas. En plan, nunha relación é moi liberador ter eso como de base. Esto é unha cosa que xa falei máis veces con Elena.
Sí.
Pero bueno, I love everybody. I am bisexual for a reason. Son bisexual.
You love everybody and you hate everybody. Sí, eres e odias a todo o mundo por igual.
Sí, teño, aquí hai espazo para todo. Son unha persoa con moitas contradiccións. Pero
de que bueno, que... tes feito tamén moitísimo rant. Eu teño papado moitas horas de escoitarte falar de que por que Taylor Swift non se proclama en canto a ser non heterosexual.
No, non é eso. No, de feito, creo que non me entendiches ben cando estaba falando de eso.
Faltaránme outras 100 horas de...
No, de porque eu digo muitas veces que eu prefiro que non, nunca se pronuncie. É unha cousa que sempre digo. Además, podo demostrarlo, podes ir preguntar a 1000 personas. É o que digo, é que prefiro que nunca se saiba. Que sexa, o sea, si é certo que... Pues que quede el misterio.
Uh-huh.
E además, de novo, considero moi fortemente que non é asunto meu. Porque eu creo que se te vas a meter no rollo de esto, porque hai moitas teorías en internet de que Taylor Swift pode ser lesbiana ou bisexual ou tal, eu xa máis. E pensa agora, agora te vas a dar conta que isto sí que é o que dixen eu. Eu vale. Sempre digo que, que non lle debe ninguén esa información. Eu non espero que non la vaya a dar. Dame igual que non se programe nin hetero, nin nada. Non é asunto noso.
Entón que é o que te molesta?
A min moléstame que haxa moita xente que diga que como que especular que unha persoa poda ser queer é sexa un acto de violencia.
Xa.
Eso pareceme como unha cousa moi homófoba, que dicir. Porque si estamos constantemente especulando sobre as vidas románticas dos famosos, que é unha cousa que se fai moito, por que empeza a estar mal no momento que especulamos que unha persoa pode ser do mesmo xénero desa persoa famosa si nunca se autoproclamou queer públicamente? Yeah. Hai xente que en inglés chama eso que é como outing, que é como sacar do armario. Como vou sacar do armario alguén que non coñezo de nada? De que non teño ninguna información sobre a súa vida privada. Como vou sacar do armario esa persoa?
Ves, pero eso son cousas que eu creo que xa se salen moito de madre con como funcionan hoxendía as redes sociais. Porque hai tempo, en plan, sei, os árboles de Hollywood, podía haber rumores, ¿no? De tal persoa vista con alguén do seu mismo sexo, do seu mismo xénero, facendo, que sei, que cousas suspeitosas, sabes? Era como, poñemos en dúbida esta persoa. Pero que hoxendía hai unha persecución en redes de intentar atopar os detalles máis mínimos para determinar se alguén ten unha sexualidade ou outra. E ata que non os machacan e non lles din tens que dicir isto públicamente, claro, non os deixan en paz.
Ese, aí é onde está o meu problema. Precisamente por eso eu penso que debería estar ben especular, sabes, sin esperar ningún tipo de resposta. Porque non é asunto de ninguén. O que pasou con Kit Connor? Kit Connor é un actor da serie...
Heartstopper.
Da serie de Heartstopper. Este rapaz fai dun rapaz bisexual dentro da serie. E tivo, polo acoso que recibiu nas redes, sentiuse obrigado a sair do armario como bisexual e dicir, sí, como para dicir, sí que teño dereito a facer ese papel. Eu vou dicir agora, eu non penso que teñes que ser unha persoa abertamente queer ou secretamente nin nada para facer dunha persoa queer nunha serie ou nunha película. Non penso que sexa o caso. Considero que sí que é mellor que eses roles vayan para persoas que son abertamente queer porque teñen xeralmente máis problemas para topar un rol nunha serie ou nunha película ou que sexa. Eso tamén é certo. A miña opinión cambia cando estamos falando de persoas trans. Eu penso que as persoas cis nunca deberían facer de persoas trans. E si nun caso de extrema necesidade, polo que sexa, que tampouco creo que ese caso exista realmente, unha muller cis debería facer dunha muller trans, non un home cis facendo dunha muller trans.
Exacto. Sí, o sea, unha muller facendo unha muller. Ou un home.
Exactamente. Porque senón eso crea como esta... Esto vinllo a unha actriz trans falar deste tema, como xa non me lembro do seu nome, pero como que dicía que, claro, ti estás creando agora unha imaxe, segundo a cal, hai esta idea cultural de que as mulleres trans son homens disfrazados, ves esta muller trans nesta película e despois ves a un home recollendo o premio por facer dese papel. Entonces como que reenforza esta idea de que os homes, ou sea, que as mulleres trans e os homes trans son tan disfrazados, sobre todo as mulleres trans son homes disfrazados.
Sí, xa son non solo disfrazados a nivel físico, senón como o tema da intención, de que é xente que non, a sociedade sigue sin creer que esa xente se sinta dun xeito diferente a como os perciben. Entón, se estás poñendo a alguén que realmente non se sinte así en pantalla, van a seguir perpetuando esa idea de no, isto é un home facendo papel de muller, ou é unha muller, o sea,
claro.
Perpetúa como a idea que teñen eles de isto é todo actuar, tanto en pantalla como na vida real.
Despois, a mí o que me parece tamén é que a sexualidade é un pouco diferente.
Sí, porque aí
sí que penso que é unha cousa que deberíamos chegar a un punto no que non é o asunto de ninguén. E de feito, as actrices da película Bottoms, que é unha película que teño moitísimas ganas de ver, que son, bueno, unha delas tamén sale en, bueno, unha chamase Rachel Sennott, que sale en Shiva Baby, un par de cousas máis, gustame moito esa actriz. Outra chamase Ayo, non me acordo o seu apelido, pero sale tamén en The Bear, é a rapaza negra de The Bear, que todo o mundo xipea co prota, que é o pavo que estaba antes en Shameless. Despois, a directora tamén, ¿no? Que como que nunha entrevista como que dixeron en plan, a ver, ¿por qué temos que declarar a nos, porque fan de lesbianas na película, uh-huh. ¿por qué temos que declarar a nosa sexualidade en público? Ti non me vas a... O sea, a xente que ten que saber cal é a miña sexualidade xa sabe. Uh-huh. A xente que interactúa comigo románticamente xa sabe cal é a miña sexualidade. Xa estamos, xa vestimos dunha forma na que queremos entender algo. Non imos dar máis información porque sí. non lle debemos a ninguén. Non deberían ter que sair do armario para facer de lesbianas nunha película. E tamén eu penso que é correcto, porque uh-huh. é como...
Home, sí.
O problema aquí é que todo o mundo está operando baixo a suposición de base de que todo o mundo é heterosexual.
Exacto, porque alguén heterosexual non ten que facer eso para facer un papel de alguén heterosexual. Mm. Non ten que demostralo de ningún xeito.
Eso sí, si unha persoa é como moi abertamente heterosexual, moi claramente abertamente tal heterosexual, facer dunha persoa queer, aí sí que xa me parece en plan, bueno, un pouco de preguiza, non? Pero uh-huh. se, a xente que lle parecía mal que Harry Styles fixera dun home gay en Mr. Policeman, non sabemos o que Harry Styles ao final do día. Podemos vos parecer máis ou menos ridículo a performance que fai no escenario e como, sabes, uh-huh. fai este xogo do despiste, casualmente, pero que ao final do día que non é, non sei, non é asunto noso.
Non nos afecta non tanto. O sea, non afecta... Harry Styles non é precisamente unha persoa que digas, va, é super homófobo, así que é un problema que faga de alguén queer en pantalla. Creo, vamos, creo eu.
En xeral, sabes? É como que non...
É alguén que
non se, temos...
ten selle visto sí. metas veces que a bandeira LGBT encima de escenarios, facendo X comentarios a favor da comunidade queer. O sea, non é, que non é o maior defensor
diciendo activista político, pero... Sí, no. É dicindo expresamente que él non quere poñer unha etiqueta na súa sexualidade, exacto. sabes? Suficiente información.
Eso é suficiente, sair de armario para...
Que xa non é que...
Desfasado, pero bueno.
É que non. O sea... É que outra cosa son os pavos. Mira, este é o exemplo que se me ven a miña cabeza. O exemplo que se me ven a miña cabeza é cando Ben Affleck dixo que o peor que tivo que facer nunha película foi liarse con outro pavo. E digo, si eres tan abertamente heterosexual a to punto de homofobia, sabes? Entón, igual non deberías facer ningún papel queer e deixar esos papeles para as persoas queer que non lles importará liarse con unha persoa do seu mesmo xénero, que non lles parecerá a cousa máis dura que fixeron na súa vida. E de feito, Evan Rachel Wood respondeu a esa chorrada que dixo este pavo, dicindo, proba a facer unha escena de violación, a ver que che parece.
Que reina. E citando a Britney Spears, cando lle preguntaron se o seu mozo non lle daba celos que ela en pantalla, en películas, se liara con outra xente, dixo Britney Spears, é un home adulto, debería saber que é mentira, estou actuando.
Que este é a miña única imitación que fago. It's the movies, it's pretend, you're an adult, you should know that.
É que, mira, o sea, arroba Ben Affleck, non eres actor. ¿Acaso todos os teus papeles estáros facendo en serio? You fucking weirdo. O sea,
que
mira.
Friki, que friki, de friki. Verdad. Que... En fin. Pero bueno, por lo demás, non sei se tes algunha cosa que queras facer plaga antes de rematar, porque xa le vamos unha hora falando. ¿Entre pitos e flautas?
Plaga, xa. quero facer plaga dos vídeos super chulos que está facendo Malva, enseñándolle galego ao seu mozo.
Eso é asunto meu. Ti fai plug do teu.
That's cona. Self plug, non é solo plug. no, quería facer plug, pois mira, do Tinturo, que como mencionei antes, é un proxecto moi guai que facemos en Instagram, uh-huh. eu e Thais Forján, que é outra ilustradora galega, que durante o mes de outubro, pois todos os días hai unha palabra en galego ca que temos que facer unha ilustración. Pode unirse quen queira, é un reto. Sempre sorteamos algo todos os anos. É bastante divertido. E a xente fai moita comunidade, así que invitúvos a que lle botades un ollo. Inda que non participe desde ilustrar, podedes ver o que fai a xente, que a verdade é que está moi guai.
Fantástico. Eu, pois, pola miña parte, non sei, lede os meus artigos de luces, si vos apetece.
Deberíades, escribe moi ben. Deberíades, se non o facedes, que facedes ca vosa vida?
Está, ela di eso porque lle fixe un artigo a ela, entonces...
E mencionoume en varios, así que a leer todos os que me mencionan.
Oh my God, como mínimo. Oh my God. You're part of the Malva Luces Artigo Shared Universe, ¿sabes?
Sí,
no, sí.
Encántame.
É que, no Malva literario
universo. Veces, pero solo me levo con Malva porque ten más seguidores que a mí, así mencióname sí. En traballos, en cousas.
Vale, isto vai sonar bastante mal, pero...
É todo broma, disclaimer.
Temos pero... un grupo de WhatsApp no que estamos Leti da Taberna, uh-huh. Sara Seco, Elena Maiseu, e o que máis nos gusta é chamar a Elena Poco Followers.
Chámame Poco Followers, pero... todos los días de miña vida. O sea, en mi opinión, eu estou aí para
ter cando, cando estábamos xuntos, sempre un rollo de tú no puedes que no tienes suficientes followers. Literal, solamente 10.000k.
Hacemos unha escapadita donde sexa, tal, non sei que, e dime ti dormes na bañeira. Eu, por qué? Por poca follower.
Por poca followers, por poca followers na bañeira.
Onde están os FK? Eu, vengo.
Pues no, pero que conste que nos é unha cousa, por certo, que isto non I don't want to throw shade, non é por tanto, pero hai xente nos círculos das redes galegueiras, xente que está moi obsesionada cos seguidores.
E lo dijo. É verdad. Hai xente, pero isto pasa sempre, non ten por que ser nada. Non, pero si hai xente moi obsesionada co tema.
Moi obsesionada a to punto que intentan como facer un pouco boicot a outras persoas. Por non sei moi ben por qué.
E vería que relaxarse. Como... A mí pareceme patético como cando hai así movida entre cantantes galegos, é como, chicos, somos 4 gatos, se nos poñemos a discutir entre nós. E xa non queda naide.
Sí, precisamente, porque hai xente por aí que está como metendo merda seguido.
Sí.
Nos aquí living our lives. Living metendo our merda. Lives. Boicoteando movidas. Sendo como bastante chunga. Pa qué?
Pa qué?
Pa qué?
Cando al 90% da xente que coñecín eu de redes en galego, pareceme xente super maja. O sea, se queres ter bo rollo, hai xente moi guai. É unha xente moi guai.
E haberá xente que non teñas absolutamente nada en común e que non tens que ter ningún tipo de relación. Pero a min, unha cosa que me demostrou o rollo este de levarme con xente que, a ver, famosa, entre comillas, xente que ten como unha imaxe nas redes que se proxectan que hai outras persoas máis aló, sabes, fora, nas, como que teñen unha imaxe desa persoa como construída a través das redes, non porque coñezan en persoa, non? Entonces ver como o contraste entre a imaxe que se construe nas redes e a persoa na vida real é como que a min deu un rollo de que, vale, cada vez que me digan que un famoso é borde, vai me dar exactamente igual.
Sí, sí.
Pero flipa, un montón de cosas dese estilo, porque é como que ti non entendes como hai todo un ser humano detrás, un mosquito, su puta madre. Hai sí, todos... todo como... É un ser humano, sabes, que eso é importante.
Todos sabemos que as redes non son de verdad, que todo que ves en internet non é verdad, que todo que ves en televisión non é verdad. Mm. Pero ainda así, cada un ten unha percepción moi diferente do que pon alguén en internet. Eu podo ter unha percepción super positiva do que pon alguén. Pásanos moitas veces con youtubers ou xente e tal, e dime mal, boa, esta persoa dame super mala vibra. Eu digo, boa, pois a mí dame moi boa vibra. Ou e igual esa persoa ao final acaba sendo malísima, ou boísima, ou super neutra, ou nunca o saberemos, porque nunca a coñeceremos. E igual hai unha persoa que está poñendo contido con toda a boa fe e dá mala vibra, sabes? Ou parece moi mala bicha en internet e logo é unha persoa moi agradable e moi boa persoa.
Sí, sí, sí.
Ou igual é o revés, é alguén que intenta ir de guai e logo coñécelo e dís, buah, prefiro non terte cerca, sinceramente, porque regular como sí, persoa. Sí.
E non é que estemos falando de ninguén en concreto.
No.
Despois hai persoas que dan unhas vibras un pouco raras polas redes e en persoas son un pouco raras. Non pasa nada, non te tens que levar ben con
todo. Hai xente que dá cringe na vida real e dá cringe en internet. Esto non ten por que ser xente que coñezades vos. O sea, isto pode ser realmente, sabes, o primo de alguén. Sabes, isto realmente son como conversacións que estamos levando un pouco xa... absurdo, porque levamos aquí unha hora e media falando.
Xa non é só eso, porque tamén estivemos todo o fin de semana en plan falando, en plan xa. De xente que coñecemos tal. Como temos así algúns fresh rumores.
Temos rumores e feridos un pouco frescas, quizá.
Sí, hai xente que nos fixe, bueno, a verdad que eu saio sempre como bastante ben parada. Dentro do que cabe, saio bastante ben parada.
E sabes por qué? Porque you trust no bitches. Non confías en naide. Eu son unha puta pringada, igual que cando estaba no colegio. Entón, hai quen aprende da vida, quen non.
No, pero, a ver, teño que dicir, eu confío con toda a mi alma, se hai unha loyal bitch, se hai unha zorra preparada, pero, vamos, unha bicha malísima, preparada para pelearse con quen sexa polas súas amigas, loitar hasta el... É Sara
Seco.
Sara Seco é the realest bitch. Isto que os aibades todo. Eso nos podemos falar como con coñecemento de causa the realest bitch in na galiesfera.
Sí,
e despois, sí. Leti da Taberna, de suites, caentes, lovely.
Ves, mira, pues Leti da Taberna pareceme como un exemplo super positivo de decir, en redes non da mala vibra, pero ten como unha personalidade como moi forte, que igual eu non esperaba que fuera como tan linda.
É tan linda.
Persoa tan linda, sabes? Porque...
Tan agradable, tan simpática,
sí.
que coida todo o mundo. É despois moi caótica tamén, pero é como... We adore her.
Pero non foi, sabes, non é como... Cando coñeces para as redes, do que falei con ela non me parece como unha imaxe de mellor a peor, nin de peor a mellor, senón de mellor a mellor, sabes? De
sí,
decir,
sí.
Xa me caías ben, pero é que eres tan linda... Jo.
Sí, e despois, o resto tamén podemos dicir, Mario tamén é buen estrigo.
Mario, a cantidad de veces que teño tido a conversación de, tío, que no, que
sorprendería
che
cando coñeces en persoa. Sí, porque por as redes dá sensación de que non sabes, ninguén sabe por onde pillalo.
Sí.
E moitos homes teñen medito en plan, creo que me odia, creo que lle caio fatal. Eu digo, creo que non pensa en ti na vida.
Jamás.
Que non pensou en ti máis dunha vez.
Jamás.
Sí, eso.
E a Mario, é polo que me ten dito, diño en persoa, en plan de, buah, es que antes non te soportaba. E agora, sabes, en plan de... E agora pillo yo o gusto do teu contido. En plan de, guau, ao principio non pillaba nada
cando,
do contido. Que xa hai que
cando
ser...
Cando pose en contexto de como é el, despois en persoa que é super, super agradable, super, non é nada mal rollero.
No, está o seu rollo, o sea, literalmente é como que... No, non é cero mal rollero. Simplemente digo que se lle pasa pola cabeza. Non importa demasiada opinión dos demás. Creo que esa é a definición.
Sí, despois, bueno, pois pues, nada. Eric... Un bo rapaz.
Eric,
muy caótico.
Un bo rapaz tranquilo.
Un bo rapaz tranquilo. Muy caótico tamén.
Muy caótico. Eric é moi caótico. Non, eu creo que non esperas co contido. Sale como máis persoa ben posta. ¿Sabes? Además vai sempre tan vestido.
Sí, sí, logo... super, sí, está na súa moi super señor elegante era, sí. Está sempre guapísimo.
Na súa Eduardito era de ir super ben vestido, claro. De mandoume fotos outro día así vintage. De Blanco Amor, en plan de que hot, que ben vestido, en plan, se ti vistes igual, vistes ese señor dos anos 40, que me estás contando?
Ai, despois tamén quero aquí a César.
César, que majo, que lindo.
Ah,
que
majo, que
lindo, que majo, que lindo.
Sandra, evidentemente, Hidden, que debería ir a erupción. Como non, teño que sacar aquí a mo bebé, my baby, my child.
De barros.
Que utilicei, sorpréndeme moito a cantidad de veces que utilicei o meme de, en plan que Taylor Swift nunha entrevista dicindo en plan I'm always trying to bring up Selena Gomez,
Gomez.
Plan, I'm always trying to
bring up Nevarros.
Nevarros, sí,
sempre intentas
sí.
Mencionar a Nevarros. Genial,
sempre o sea, menciono a Nevarros.
Eso me intento mencionarte a ti, creo.
No, así a ti tamén te menciono moito. Creo que, además, a cantidad de veces que dixen Elena de cosas rarísimas ou cosas rarísimas, Elena, tal...
Literal, sí, sobre todo nas primeiras entrevistas era unha cousa que eu como, Dios, pero como me menciona?
Mira eso, igual... ¿Será que somos...
¿Crees? ¿Amigas?
¿Somos? Oh my God, somos...
Sí, ese momento... Sí que somos. Antes de empezar a chamada, antes de empezar o podcast... Fíxome mal, o peor ASMR do mundo. Está intentando facer peores sonidos ca boca que escutei jamás. A xente que me comentaba encantasme, pero fai outro contido, agora entendo. Que horror. Que sepas que Mario, de feito, ao principio tampouco lle gustaba ASMR. Mandábame vídeos de Cash bebendo leite, que era o máis desagradable posible para que vivira o meu Vietnam personal coa ASMR. Ay,
sí, bastante Mario Code.
Bueno, a ver,
agora sí.
Pasando a todo o mundo, toda a xente que
sí. En plan, os que son... Porque, después hay mucha gente que no mencionamos aquí, que también todo nos amor.
Sí, totalmente.
Realmente le vamos bien con casi todo el mundo.
Sí, realmente al principio estábamos como mencionando a Sara Seco, porque es increíble, luego empezamos como a repasar. Pero le vamos
no, porque no, porque queremos decir claro una cosa. O que ten Sara Seco, aparte de que es una de las personas más divertidas que conocí en la miña puta vida, es sí. Que Sara Seco es de Real Speech. Sara Seco, en plan, por los seus amigos, vamos... Entonces, por eso queríamos mencionar.
A xente amiga de sus amigos, confío moitísimo neles. O sea, é a mellor clase de xente.
No. Extremadamente amiga de sus amigos. E agora vou ver se si convenzo a Elena para que veña mañá a cenar comigo, con Sara Seco e con Leti. Veña, seguidnos en @ falan de misterio, en Twitter, ex, lo que sea, puto Elon Musk. E despois, seguidnos tamén en Instagram, que é onde poñeremos todas as 500 preguntas que puxemos neste podcast, que dura unha hora e cuarto. Non sei, aquí rematamos.
E se queres seguirme a min, @ cousas rarismas en todas as plataformas.
E despois, se queredes, podedes seguir a Elena en @ cousas rarismas ASMR en YouTube. Leva 45 anos en subir un puto vídeo, pero bueno, igual cae un, quen sabe.
Igual cae un, porque está cerca o youtubeiras, así que...
Adiós, ya. Adiós.